struktur i fredstid som kan både planlegge, men også være der i krise og konflikttid for å sikre at styrker fra 29 forskjellige land kan være på rett sted til rett tid og jobbe sammen. Det det kommandostrukturen som leverer, og da må den være satt opp til å håndtere de reelle truslene vi står overfor. Det vil være et bidrag til å ytterligere styrke vårt kollektivt forsvar hjemme. Norge gir betydelig bidrag til dette allerede med sine nye kampfly F-35 med ikke fullt så nye fregattene, men i hvert fall de jeg kaller dem nye fordi de var nye når jeg var statsminister, men det begynner å bli mange år siden, så det ikke så nye nå lenger, men det er i hvert fall fregattene, det nye maritime patruljefly, det ubåter, og det ting NATO setter stor pris på, og viktige bidrag som NATO, nei, som Norge gir, ikke minst i nord. Samtidig så det jo slik at altså, vi pleier å si at Norge er NATO i nord, det riktig, men Norge ikke hele NATO i nord. Det viktig å være klar over at amerikanerne der, britten der, mange andre land der, så vi sammen i nord, og det det som styrken til NATO i nord. La meg når jeg da snakker om det første punktet, styrke vårt kollektive forsvar, bare understreke følgende som vært et viktig budskap, som jeg har lagt veldig vekt på fra dag 1, det var det første jeg sa når jeg kom 1. oktober 2014, det at vi ønsker ikke ny kald krig, vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, vi ønsker dialog med Russland. Russland vår nabo, vi må strebe mot et bedre forhold til Russland. Og da bringer jeg min norske erfaring med meg til NATO, for jeg forteller til de som har vært litt skeptiske til det, at det ingen motsetning mellom styrke, fasthet og dialog. Tvert imot, så lenge vi trygge, så kan vi også engasjeres i dialog. Og når Norge har dialog med Russland, selv i den kaldeste perioden av den kalde krigen, så ikke det et uttrykk for svakhet, og det ikke et uttrykk for noe vi gjør på tross av NATO. Dialogen Norge har hatt med Russland, både på forsvarsspørsmål, på grensespørsmål, på fiskerispørsmål, på energispørsmål, og nå ser jeg det på nytt møte med toppledelsen, altså embedsverket i forsvarsdepartementet og russerne. Det mener jeg veldig bra, helt riktig. Den type dialog ikke svakhet, det trygghet at vi engasjerer oss i sånn dialog. Det var ikke helt åpenbart i NATO i 2014, heller ikke i 2015, men det har blitt bred enighet i NATO om at dialog med Russland noe vi trenger. I to år fra 2014 til 2016 var det ingen møter i NATO-Russland-rådet. Nå har det vært 6. Det krevende møter, men nettopp derfor de viktige. De en ramme for å ta opp Ukraina, men også håndtere andre krevende sikkerhetspolitiske spørsmål, åpenhet, håndtering av økt militær aktivitet langs våre grenser. Så oppgave 1 å styrke vårt kollektive forsvar, men gjøre det på en proporsjonal, defensiv, forholdsmessig måte som ikke bidrar til å øke spenning, og som samtidig formidler et klart budskap om at vi ønsker å forbedre naboskapet og forholdet til Russland. Oppgave nummer 2 å håndtere kriser og konflikter utenfor NATOs grenser territorium. Det har vi gjort i flere tiår. Det veldig forskjellige situasjoner våre. Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo, Fyrom, eller tidligere Jugoslaviske republikken Makedonia, Afghanistan, kamp mot pirater. Alt kriser utenfor NATOs territorium, veldig ulike. Men jeg tror det en lærdom NATO-landet tar med seg, og som kommer til å prege vårt arbeid med dette i årene som kommer, det at vi skal prøve å vri innsatsen fra å legge mindre vekt på at NATO går inn i de store kampoperasjonene med styrker på bakken, og at NATO går mer og mer over i å trene og bygge lokalkapasitet. Og det simpelthen fordi vi tror at over tid det mer virkningsfullt, mer varig og mer effektivt bidrag til å stabilisere vårt nabolag. Og det det vi faktisk nå har gjort i Afghanistan. Vi var med over 100 000 styrker der i en kampoperasjon. Nå vi der med rundt 16 000 soldater i en trenings- og opplæringsoperasjon. Det kan være ganske krevende. NATO-soldater med afghanske soldater helt ut, men det afghanerne som i all hovedsak gjør selve jobben og gjør selve kamphandlingene. Det er en tenkning som jeg sikker på over tid blir større resultater i forhold til vanskelige dilemmaer vi står overfor, for eksempel i Afghanistan eller Irak. Vi må ikke bare vinne krigen, vi må også evne å vinne freden i de landene. Vi har allerede vedtatt å øke noe vårt nærvær i Afghanistan. Vi vil ventelig gjøre et vedtak på toppmøtet om å etablere en operasjon i Irak, der vi altså skal drive trening, kapasitetsbygging i Irak, for å bidra til at vi ikke blir tvunget til å komme tilbake dit, enten som NATO eller som en koalisjon, USA-ledet koalisjon, som må inn i store kampoperasjoner igjen. Så det å trene, bygge lokal kapasitet, blir vårt viktigste virkemiddel i kampen for å stabilisere vårt nabolag. Jeg kan si mer om det i spørsmålsrunden etterpå, for jeg må bruke litt tid på den tredje oppgaven, som å styrke det transatlantiske båndet. To verdenskriger og den kalde krigen har lært oss at Europa og Nordamerika er avhengig av hverandre. Og NATO den institusjonelle rammen rundt det avhengighetsforholdet. Jeg har, så lenge jeg på en måte har vært politisk bevisst, hørt at det transatlantiske forholdet i ferd med å forvitre. Jeg var så heldig at jeg i 1980 fikk lov til å reise rundt med faren min Thorvald i USA, som da var forsvarsminister. Og det 1980 en ganske lenge siden. Og da hørte vi på alle universiteter, alle sånne think-tanker og sånn, at nå ville amerikanerne ikke lenger være så opptatt av Europa. Fordi den generasjonen som hadde opplevd annen verdenskrig var i ferd med å forsvinne ut. De ville vende seg mot Asia, og de ville gå den veien, og det transatlantiske ville bli mindre viktig. Det har vi hørt i ulike variasjoner i alle årene siden. Men sannheten at det transatlantiske forholdet fortsatt bærebjelken for vår sikkerhet, og Nordamerika, både USA og Kanada, fortsatt sterkt forpliktet til europeisk sikkerhet. Det ikke noe selvfølge. For det krefter i USA som mener at europæerne må greie seg selv. Og det ikke noen som vil komme igjen og igjen automatisk. Det må pleies. Men det har likevel vist seg at gjennom disse tiårene har det transatlantiske forholdet vært sterkere enn mange fryktet eller trodde. Og det har vi opplevd igjen nå. Etter den kalde krigen reduserte amerikanerne betydelig sitt militære nærvær i Europa. Den siste amerikanske panservognen forlot Europa høsten 2013. Nå kommer amerikanerne tilbake med en ny panserbrigade. De skal lede en av stridsgruppene i Polen. De øker sitt militære nærvær for første gang etter den kalde krigen. De bruker mer penger på infrastruktur, på trening, på forhåndslagring i Europa. Vi ser det også i Norge på Værnes. Marines som der. Vi ser det med Trident Juncture, større og mer øvelser, også i Norge. Så det både slik at amerikanerne kommer tilbake, men Kanada også tilbake, leder en av stridsgruppene i Latvia. De har mer enn tredoblet amerikanerne sine investeringer i det de kaller European Deterrence Initiative. Så bildet av at Nordamerika, USA og Kanada forlater Europa feil. Tvert imot, de kommer tilbake, bruker mye penger, mye mennesker og mye ressurser på sitt tilstedeværelse, noe som også Norge ser konkrete eksempler på. En viktig del av det transatlantiske båndet bydefordelingen i alliansen. Og alle NATOs regjeringssjefer, statsoverhoder, gjorde et vedtak I 2014. Og det jo ikke tilfeldig at det gjøres da, for det da vi har sett Krim, det da vi har sett Ukraina, Øst-Ukraina, Donbass, og det da vi har sett ISIL bli den trusselen det ble, ikke minst Irak og Syria. Så verden forandrer seg, så NATO vedtar at vi også skal svare på det. Og det gjør vi gjennom et vedtak som sier at vi skal stoppe kuttene I forsvarsutgifter. Vi skal gradvis øke, og vi skal bevege oss mot 2% av nasjonalproduktet til forsvar. 2% historisk ikke et veldig høyt nivå. Vi lå på 3% grovt sett under kalde krigen. I Norge så lå vi på 3% pluss min variert litt, men sånn rundt 3% under kalde krigen, og helt, altså... Da Kåre Willoch var statsminister, og Gro Harlem Brundtland var statsminister, så var vi over 2%. Så det ikke sånn, det ikke et utenkelig tall. Det tall på hvert på før, både I Norge og I Europa. Og det gode at vi har sett at europæerne, de som bruker mindre enn 2%, har begynt å levere. Kuttene har stoppet. Det har vært en økning som markert, I 2015, 2016, 2017. Vi har ikke fått endelig tall for 2018, men vi har jo grunn til å håpe at de også skal vise oppgang. Nå snakker jeg om Europa og Kanada samlet. Og så godt som alle land med på å ta det løftet. Også Norge. Og det bra. Norge har økt, som andre europeiske land har økt. Det kanskje spesielt sånn at det som også positivt at en stadig mer del av disse utgiftene nå går til investering I nye kapasiteter I Norge og I andre land. Det som mitt budskap I dag, det at vi må ikke tro at vi har gjort jobben. Vi har både lovet mer, og når jeg sier vi så mener jeg 29 regjeringssjefer, har lovet hverandre å gjøre mer, og det behov for mer. Og derfor regner jeg med at dette starten, ikke slik at man nå liksom sier seg ferdig med den jobben, men det starten på en opptrapping som I tråd med det vi har lovet hverandre. Og det viktig at vi leverer på det, både fordi det handler om de kapasitetene vi da får, som nødvendige kapasiteter for å håndtere mer usikker
verden. Men historie, og hva betyr det at EU ser ut til å satse mer på forsvar gjennom den såkalte PESCO-prosessen? Hvor Hvordan forholdet mellom EU og NATO for tiden?
Altså det et veldig viktig spørsmål, veldig glad jeg fikk det, fordi at det burde jeg, altså, men jeg var blant de tingene jeg ikke rakk å snakke om innledningen, men bare for å si at det også en av de tingene jeg synes kjempefint å se, det at vi har fått til et samarbeid mellom NATO og EU som vi aldri har sett før. Og det skyldes omstendighetene rundt oss, men det skyldes også, tror jeg, I all beskjedenhet, en veldig sterk politisk vilje, både hos EUs ledelse, og hos NATOs ledelse, og få til det samarbeidet. Og at vi har blitt kvitt en del gamle fordommer. Og jeg synes det et paradox at jeg kommer fra et ikke EU-land, men aldri har hatt en generalsekretær som jeg tror har vært så ivrig på samarbeid med EU som meg. Det kan si ikke et paradox, for det nærmeste jeg kommer EU, det jo å gå på EU-toppmøter, og drømme om å kunne vært her på ordentlig, liksom. Men det løpet tror jeg kjørt.
Er det så svårt?
Altså, dette ja det det ikke mye jeg sår for, men akkurat det at vi tapte I 94, det tror jeg kommer til å slite med å komme over, men jeg har jo lært meg å leve med den traumen, sånn at, men altså, sannheten at NATO og EU samarbeider nå på en lang rette områder, på cyber, på hybrid, på maritimt, på mange områder, vi øver sammen med den før, eller det heter coordinated parallel exercises, det så mye vi, Ja, jeg orker ikke forklare hvorfor vi ikke kan øve formelt sett sammen, men vi øver parallelt, så jeg vil kalle det sammen, men det ikke sammen, det parallelt. Så vi sitter og øver parallelt, I samme rom.
Ok.
Men poenget at det tettere og nære enn noen gang før, og jeg mener også at det bra at EU styrker sitt forsvarssamarbeid, forutsatt at de gjør det på en måte som ikke konkurrerer, men utfyller NATO. Og det lover de høyt og heldig, for de skjønner jo også at de kan ikke erstatte NATO. Altså etter Brexit så står NATOs forsvarsutgifter for 8, ja, så er 80% av NATOs forsvarsutgifter kommer fra ikke-EU-land. Mm. Tre av de fire battlegruppene I øst ledes av ikke-EU-land. Og jeg tror en fordel som Jean-Claude Juncker og Donald Tusk og jeg har at vi var statsminister samtidig, vi kjenner hverandre godt. Og vi prater om disse tingene, og de helt enige. De veldig for NATO, de veldig for EU. De medlem begge steder, de medlem av ett, men vi gode venner og jobber hardt sammen. Jeg kan si mer, men jeg føler at du nå skal si
Ok, vi har 11 minutter igjen, så vi tar noen direkte spørsmål her. Espen Barth Eide har bedt om ordet, og Julian Lindy French. Jeg tror vi samler, så vi tar to spørsmål I slenge, I hvert fall.
Ja, først, takk for et glimrende foredrag, og veldig godt å høre bekreftelsen på at NATO har kommet hjem til kjerneoppgavene. Det et gammelt tema som mange av oss har vært opptatt av. Men jeg har lyst til å gå litt videre på det du sa om kjernevåpen, for jeg en av de største bekymringene vi bør ha nå, det altså faren for utvikling av små taktiske atomvåpen, både I øst og vest. Du helt enig med svaret I forhold til Russland, men vi hører litt av de samme signalene nå fra Trump I USA. Og jeg opplever at veldig mye arbeid for å sikre en troverdig avskrekning også går ut på at man må ha avskrekning før atomvåpen, altså troverdig avskrekning uten å måtte gå til bruk av atomvåpen. Og da det altså det farligste som finnes I forhold til å opprettholde et tre kvart århundre langt atomvåpen-tabu, altså at man har tilgjengelige våpen som det fristende å bruke. Og det mener jeg nå bør stå ganske sentralt også på NATOs dagsorden, og lurer på hva du tenker rundt det.
Kan du gi mikrofonen videre til Julian Lindley French? Of course, you can ask your question in English.
I shall do this in English. My Norwegian is somewhat limited. Morning, sir. Unwrap myself. You cited Vegesius. De re militaris, civis pacem parabellum. That's where it comes from. But the nature of war itself is changing. Cyber, hybrid, high-end warfare could undergo a decisive change of character in the next few years. To what extent is NATO preparing for the future deterrence, whereby we deter war at our seams, we deter the new technologies which are emerging on the battlefield? It strikes me that we must be ahead of the technology strategy curve. Mm. To what extent do you and your colleagues grip that that new reality?
Thank you very much, Julian. Okay. Avskrekking, kjernevåpen, og the nature of war is changing.
Ja, altså først om kjernevåpen, altså det ene å I hvert fall greie å ta vare på de avtalene vi har, ny startavtalen om de langtrekkende strategiske våpnene, og INF-avtalen. Og for øyeblikket nok INF-avtalen mer truet enn ny startavtalen. Et annet viktig bidrag jo å ha tilstrekkelig konvensjonell styrke, slik at vi har en konvensjonell avskrekking som gjør at vi aldri kommer I en tvangssituasjon, der vi på en måte enten blir tvunget til å gi opp, tape eller bruke atomvåpen. Så en grunn til at jeg mener at det viktig at vi leverer på de planene, det vi har lovet hverandre i forhold til altså kollektiv forsvar, forsvarsutgifter, det jo nettopp at vi har den troverdige konvensjonelle styrken som gjør at vi har en ekstremt høy terskel for bruk av atomvåpen. Then to new kinds of war. Well, I think what we have seen is that this a much more blurred line between peace and war. Before, I think actually Espen told me that many years ago, that before we had kind of well-defined the situation, it was either peace or war. And a war started on a specific date, and it ended on a specific date, and it took place in a specific territory. And for Norwegian, the war started the 8th of May, 9th of April 1940, and it ended the 8th of May 1945. Now, it's extremely much harder to say exactly when did the war start, when did it end, and where did it take place. For instance, the fight against ISIL or Daesh, it's not possible for anyone to say exactly when it started. It's not possible to say exactly when it ends, or when it will end. And it's it took place in Iraq, Syria, but also in cyberspace. We have some ISIL in Africa, we have some ISIL in Afghanistan. So the geographical scope, the time frame is much more blurred. The same with cyber, hybrid, all that makes it much harder to define the difference between war and peace, and that's a new challenge for NATO. Mm. NATO is responding because when we have a more blurred line and when we have new types of threats, that makes it just more important that we are increasing our situational awareness, improving our intelligence, that we are increasing the readiness of our forces. That's also one of the reasons why we have more forces in the eastern part of the alliance, to be able to respond to a hybrid situation as we saw in Crimea. When we have forces in the Baltic countries, we are of course much more able to respond. Our cyber defenses have been significantly strengthened over the last years, and we are developing our hybrid strategies. So we can do more, but we have already started to adapt to respond to a new kind of conflict.
Et spørsmål fra SMS her. Her I Norge US Marines på Værnes tilstedeværelsen kontroversiell. Hvordan ser dette ut fra Bryssel og NATO? Et forum der amerikansk tilstedeværelse ses på som et ettertraktet gode, mens her I Norge diskuterer vi dette mot vår gamle basepolitikk. Kunne generalsekretæren svare på det, så skal jeg få noen hender fra salen, så tar vi tre spørsmål til fra salen etter hvert. Men du kan først svare på dette.
Altså, USAs tilstedeværelse på Værnes jo et element I et større bilde, der USA øker sitt nærvær I Europa. Og det et uttrykk for at amerikanerne ikke forlater Europa, tvert imot de kommer tilbake. Og det på en måte ikke, det ikke noe sterkere uttrykk for det enn at du sender flere kampklare styrker til Europa enn de gjorde før. De bruker mer penger, de forhåndslagrer, det gjør de også på Værnes forresten, og de har også mer styrker. Og amerikanernes nærvær på Værnes et eksempel på det, men jeg vil si et lite eksempel på noe som skjer I større grad over hele Europa I litt ulike former. Samtidig så igjen mener jeg at det viktig at det som det på Værnes, nemlig forholdsmessig defensivt, fordi vi hele tiden har balansen mellom å være faste, sterke, men samtidig bidra til å ikke unødvendig skape økt spenning og en ny kald krigssituasjon.
Dette skal vi sikkert også diskutere senere. Jeg har et spørsmål. Stine Rødmyr. Reis deg opp, så får du mikrofon. Så tar vi tre spørsmål, så tror jeg nesten vi må konkludere.
Ja, Stine Rødmyr heter jeg. Jeg styreleder I Nei til Atomvåpen. Jeg ville bare ha generalsekretærens kommentar til den nye Nuclear Posture Review fra...
Det litt vanskelig å høre deg.
Sånn, ja.
Jeg vil gjerne ha en kommentar til den nye Trump-doktrinen av Nuclear Posture Review, som også Espen Barth-Eide var inne på, der han... ønsker å senke terskelen for bruk av atomvåpen ved å utvikle flere taktiske atomvåpen. Vil NATO stå på sin linje om å redusere atomvåpnene sin rolle I NATO, eller det en tendens til å følge Trump-doktrina?
Takk for det. Og så holder vi noen flere hender også nedover den rekken der. Nei. Ingen grunn til å være beskjedende der nede.
Mitt navn Tone Rand. Jeg har erfaring fra fire internasjonale organisasjoner, inklusiv tett samarbeid med NATO. Jeg vil gjerne ha din vurdering av mulighetene for et tettere nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk innenfor rammene av NATO og EU, ikke minst I lyset av endringer både I NATO og EU, og ikke minst samarbeidet mellom de to. Takk.
Takk for det. Da slenger jeg på det siste spørsmålet jeg har fått på SMS. Hvordan var det å møte Angelina Jolie? Så det kan du jo avslutte med.
Ja, første atomvåpen. Altså NATO ønsker ikke å senke terskelen for bruk av atomvåpen. Tvert imot, NATO ønsker for det første at vi skal ha sterke rustningskontrollavtaler, inklusive avtaler som kontrollerer atomvåpen. Og som jeg sier, I dag en merkedag. I dag den dagen både Russland og USA har nådd målet, eller forpliktelsen om 1550 maksimalt operative strategiske kjernefysiske altså sprengladninger eller atomstridshoder. Så det ene er det. Det andre er, som jeg sier, å ha en troverdig strategi, militær styrke, som gjør at vi ikke kommer i en tvangssituasjon, der vi på en måte står valget mellom å enten tape eller bruke atomvåpen. Og derfor er det vi nå gjør med å ruste opp